Johanne ja Jaakko, teillä on kummallakin hirveän paljon kokemusta nuorisotyöstä, erityisesti rippikoulutyössä. Mä oon itsekin ollut 4 rippikoululeirillä isosena, mutta te olette ollut teologeina varmaan huomattavasti useimmilla leireillä, niin osaatteko sanoa tälle nopeasti, että kuinka monella leirillä olette ollut?
Mä olen ollut ehkä noin 30 riparilla opettajana, mutta en ole laskenut ihan sen 24 jälkeen. Siinä suurin piirtein mennään.
Mä en osaa ihan tarkkaa sanoa, kun kyllä nyt varmaan niin kuin, mä oon ollut isosena aikaisemmin tosi monella ja sitten mä oon ollut SRK-leirillä sitten opettajana aika monella ja sitten seurakunnan leirillä myös. Että on niitä useita kyllä tullut tässä.
Siinä yhteenlasketusti on aika monta 10 leiriä. Näillä leireillä on perinteisesti ollut yleensä aina jokin ilta, jolloin on käsitelty nuoria askarruttavia aiheita. Mä muistan omalta leiriltä sen, että miten paljon odotti kysymyslaatikkoiltaa. Kysymyslaatikkoilta on semmoinen ilta, jolloin käsitellään nuorin kysymyksiä, joita ne on saanut koko leirin ajan jättää vaikka postilaatikkoon. Oli tosi jännittävää kuulla, että minkälaisia asioita nuoret oli itse miettinyt, ja myös vähän, että mitä niihin vastataan. Koin jo silloin, että on tosi tärkeää käsitellä semmoisia nuorille ajankohtaisia aiheita. Ja se on edelleenkin tosi tärkeää. Sen varmaan huomaa näillä leireillä.
Kyllä se pitää paikkansa. Kun nuori tai murrosiässä ihminen niin kuin mieleltään ja keholtaan muuttuu niin paljon, niin sitten sitä alkaa peilaamaan niin kuin itseä suhteessa toisiin. Ja sitten kun aikuistuu, niin kyllähän sinne nousee niin kuin monenlaisia kysymyksiä. Mä luulen, että niin kuin erityisesti niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset on aika monesti pinnalla tämmöisissä kysymyslaatikkoilloissa, tai miksikään niitä kutsutaan.
Joo, silloin omalla riparilla aikanaan oli jo kysymyslaatikkoilta ja vähän samanlainen kokemus kyllä kuin Miljalla, että jotenkin odotti sitä ja toivo, että kaikkiin kysymyksiin vastataan ja oli ihan mielenkiintoista. Ja vielä jotenkin jäi mieleen, että yksi isoveli oli puheenjohtajana siinä ja meitä jännitti kovasti, että miten hän selviää siitä ja oikein hyvin selvisi. Nyt olin juuri viikonloppuna Jämsässä riparikurssilla ja siellä kyllä näiltä isosilta joiltakin tuli semmoista viestiä, että vaikka näitä kysymyslaatikoita on ne karsastettu ja jätetty poiskin, mutta että jollakin tavoin pitäisi saada tämmöisiä, että saisi selkeitä vastauksia, jopa selkeämpiä vastauksia kuin mitä koskaan kyetään oikeasti antamaan. Mutta nuorella monesti on semmoinen tarve, että olisi kiva, kun joku sanoisi ihan suoraan, että ei tai joo. Ja sitten ahdistuu, kun ei voikaan sanoa, vaan pitää sanoa, että joudut itse miettimään sitä asiaa. Ja näin ei tietenkään miltä tuntuu, vaan että mitä oma tunto sanoo ja mitä keskustelu toisen uskovaisen kanssa sitten tuo ilmi.
Niin mä mietin sitä, kun sitä eletään niin kuin tietynlaisessa epävarmuudessa nuoruudessa, mutta sitten onneksi me saadaan elää niin kuin epävarmuudessa, että ei aina kaikki asiat ole niin, kuin niin mustavalkoisia, että ne on oikein tai väärin. Ja nuori joutuu niin kuin itse ne jossain vaiheessa elämässä ratkaisemaan. Jumala kestää se epävarmuuden, mitä ihminen on. Että se on mun mielestä semmoinen lohdullinen näkökulma, että niiden kysymysten kanssa elää ja ne ehkä sitten joskus selkeinen, jos selkeinen.
Kyllä. Mutta varmaan, koska nuorena on muutenkin aika kriittinen moniin asioihin ja haluaisi selvittää, että miten tämä maailma makaa, niin totta kai myös uskoon liittyvät asiat on semmoisia, että niihin haluaisi saada jotkut tosi selkeät vastaukset. Silloin, kun on rippikouluikäinen ja uskosta alkaa tulla omakohtaista, niin silloin miettii, että voinko mä tehdä jotakin asiaa ja mistä mä saan sen tietää, että äitiltä ei ole ikinä tullut vastausta mihinkään tai isä ei ole kertonut tai kavereiden kanssa ollaan yritetty miettiä, mutta kukaan ei ole osannut sanoa, että voinko mä toimia jollain tavalla. Sitten tullaan rippikouluun ja ajatellaan, että no ehkä täällä joku osaisi kertoa mulle niitä asioita. Niitä saatetaan kysyä isosilta. Mä muistan, että oli aika jännittävää, kun joku saattoi joskus tulla kysymään jonkun tosi tarkankin kysymyksen, että miksi uskovaiset ei saa käyttää korvakoruja? Sitten siinä häkeltyy, koska ei ole kuitenkaan samanlaista teologista osaamista kuin vaikka niillä vanhemmalla henkilökunnalla on. Ja ei oikein tiedä, että mitähän mä voisin tähän vastata. Ja ne lapset kuitenkin haluaisi, tai nuoret haluaisi niihin selkeitä vastauksia.
Niin kyllä, niissä varmaan niin huulipyörä on välillä niin henkilökunnan näkökulmastakin, koska Ehkä musta tuntuu, että sitten kun vähän kasvaa, niin näihin asioihin tulee vähän eri sävyjä. Ehkä mä ajattelen, että se, me ei voi sanoa niin kuin yhdestä asiasta, että se on yksiselitteisesti vaikkapa synti. Et joku sama asia voi vaikuttaa jossakin ihmisessä sen, että se vie pois Jumalasta, jolloin se on syntiä. Se tulee vaikkapa jostakin tärkeästä asiasta, se voi mennä niin kuin kaikkein tärkeimmän edelle, jolloin siitä tulee syntiä, että vaikka se olisi kuinka hyvä asia.
Niin, koska synti erottaa meitä Jumalasta, niin sen takia, jos se asia erottaa meitä Jumalan yhteydestä ja Jumalasta, Jumalan seurakunnasta, estää vaikka meitä menemästä seuroihin, niin se varmaan jo alkaa lähestyä syntiä, vaikka se, niin kuin, ehkä se just mennään siihen, että älä pidä muita jumalia. Ja se tulee ikään kuin Jumalaa tärkeämmäksi se asia. Ja silloin sitten rikotaan Jumalan käskyjä vastaan. Mä niistä kysymyksistä niin muistan joskus, olin opettajana, olin nuorena opettajana ja sitten joku vanhempi setä siellä ynseästi suhtautui joihinkin kysymyksiin, että miksi noin tyhmästi kysytään tai näin rumaa kieltä käytetään jossain kysymyksessä. Ja oli niin kuin, että pitää repiä tämmöiset kysymykset, että ei tämmöistä voi uskovaisten leirillä lukea. Niin mä siinä ajattelin, että ei meidän tarvi lukea sitä kysymystä niin rumana kuin miltä se kuulostaa, mutta varmaankin tämä kysymys on viesti siltä nuorelta, että hän haluaa tästä aiheesta, että siitä keskustellaan. Mm. Että ei revitä mitään kysymyksiä, vaan katsotaan, mitä aiheita ne on. Ei kysytä sen takia jotain hullusti muotoiltua, että se kuulisi se nuori, että luetaanko nyt se mun tahallaan kirjoittama. Mutta otetaan vakavasti, että jos tämä aihe on tullut hänelle mieleen, niin hän varmaan haluaa, että siitä aihepiiristä nyt keskustellaan.
Niinpä, koska ei se olisi tullut hänen mieleensä, jos ei se oikeasti olisi sellainen asia, mikä sitä olisi askarruttanut. Ja jos ei oikein tiedä, että mistä saa vastauksia.
Niin musta niin kuin me voidaan aina ajatella, että ne asiat, mitä kannattaa ottaa esille, eikä sillä perusteella sitten hylätä, jos tuntuu, että tämä on asiattomasti kysytty tai tahallaan provosoitu. Ei tietenkään, joskus voi olla tietenkin joku, että niin kuin ei suoranaisesti sellaisena käsitellä sitä ollenkaan, mutta niin kuin mihin aihepiiriin se liittyy, niin se on ehkä se viesti, että tästä kuitenkin halutaan puhua. Että eihän me voida kaihtaa juuri mitään aiheita. Ei me voida olla riparilla ja ajatella, että me ei voida puhua vaikka homoseksuaalisuudesta mitään. Että se ei kuulu. Tai naispappeudesta on paljon kysytty ja puhuttu, niin totta kai kaikki pitää ottaa, vaikka tuntuisikin, että ei ole selkeitä vastauksia tai suuria vastauksia, mutta voidaan yhdessä miettiä ja yhdessä etsiä vastauksia ja yhdessä ehkä todeta, että nyt ei löydetty oikein ihan selkeää vastausta, mutta odotellaan sitä tai katsotaan, mitä Jumala näyttää meille.
Ja sitten noissa keskustelussa, niin olisi tärkeää, että sinä säädös semmoinen herkkyys ja semmoinen arvonne ilmapiiri, että koska nuori on murrosiässä niin kuin aika herkillä ja menee niin kuin syvälle, ne voi olla, että ne vastaukset niin kuin ottaa koville. Niissä jotenkin saada tuotua niin kuin ilmeisesti Jumalan rakkauden ja että me saadaan kuitenkin olla Jumalan huolenpidon alla, vaikka meillä on näitä kysymyksiä.
Se on häilyvä se rajapinta, että tuomitseeko jotakin liian kärkkäästi. Ja sehän nuoria nimenomaan pelottaa, että jos niitä askarruttavat asiat ja kysymykset ja käytöstavat, jos ne tuomitaan, niin silloinhan siitä saattaa tulla jopa sellainen toivotoulu, että no onko mä sitten enää edes uskomassa, kun mä mietin tätä. Ottaa vaikka esimerkkinä, jollekin voi olla todella arka aihe meikkaaminen. Että voiko uskovainen nuori tyttö meikata? Ja sitten jos vastauksena tulee hirveän tuomitsevasti, että et voi meikata, niin kyllä se saattaa laittaa 14-15-vuotiaan ajattelemaan, että mä en varmaan sitten enää ole edes uskomassa. Vaikka oikeasti pitäisi erottaa se, että meikkaaminen itsessään ei ole sama asia kuin synti.
Niin, sitten mä ajattelen, että ihminen on niin uskovainen tai on usko tai ei, niin se on koko ajan perisynnistä niin kuin osallinen. Että ihminen on niin kuin koko ajan kuitenkin syntinen, meikkas tai ei. Ja sitten niin kuin jos ajatellaan vaellusta ja puhutaan niin kuin meidän seurausmallisesta kilvoituksesta, niin ehkä siinä mä ajattelin, että niin kuin se kilvoituksen niin semmoinen vähän niin kuin ensimmäinen periaate on se, että niin me uskotaan Kristukseen eikä omaan vaellukseen. Jos me uskotaan omaan vaellukseen, niin me uskotaan oikeastaan lakiin, eli omaan tekoihin. Ja mä ajattelin, että se ensimmäinen periaate, että me uskotaan Kristukseen, ja sitten Kristus vaikuttaa sydämessä sen, että me halutaan elää linjassa Jumalan tahdon, eli sanan kanssa. Ja jos se niin kuin säilyy kirkkaan, niin mä luulen, että sitten niin kuin tämmöiset vaellukseen liittyvät kysymykset näyttäytyy sitten uudessa valossa. Että jos mä haluan uskoa ja toimia niin kuin Jumalan tahto Raamatussa on, niin mä haluan ehkä välttää joitakin asioita, ja koska niissä on vaarat. Ja sitten taas myös toimia lähimmäisen parhaaksi. Että siinä on myös se niin kuin lähimmäisen rakkauden ajatus, että jos mä tiedän, että joku mummo pahentuu, mulla on reikä varkuissa, niin mä en mene niillä reikäisillä varkuilla sen mummun luokse. Tässä on vähän samasta asiassa kysymys, mitä oli alkuseurakunnassa Paavali, mistä Paavalikin puhui, niin kuin lihan syömisen suhteen.
Monesti on puhuttu siitä, että mennään niin kuin sen heikoimman veljen mukaan, mutta tietysti siinäkin voidaan mennä jotenkin ääripäihin, että jotenkin tuntuu välillä, että pitää olla aika harkittu, että mitä aina sanoo, ettei taas sitten ymmärretä sitä jotenkin ihan niin kuin lakina taas, ettei voisi koskaan tehdä mitään sellaista, mistä jollekin toiselle tulee paha mieli. Mutta että me ei tietoisesti haluta pahastuttaa tai pahentaa jotakin ihmistä omalla käyttäytymisellä tai toiminnalla, mutta varmasti me sitä tehdään koko ajan. Emme voida päästä siitä pois. Toisella ihmisellä tulee toisesta asiasta paha mieli, toisella jostakin kolmannesta. Ja sitten taas niin kuin tuossa, mitä Milja sanoit, että voi tuntua, että olenko edes uskovainen, kun pyörin tämmöisten asioiden kanssa. Ja sitten taas ihan samassa keskustelussa joku toinen voi kokea tosi ahdistavana, että kun miksei nyt sanota, että se on synti, kun hänestä itsestään tuntuu, että se on ihan selkeä asia. Ja sitten jos niin kuin siinä henkilökuntanakin uskovaisina opettajina joudutaan sanomaan, että ei ole niin kuin ihan selkeitä vastauksia, vaikka edellisellä riparilla puhuttiin juuri näistä korvakoruista, niin kuin jotenkin sanoin, että jos nyt yhtäkkiä jollakin on korvakorut, niin enhän mä voi sanoa, että se ei ole enää uskomassa. Vaan jos mä tunnen sen ihmisen, mä voin mennä ja jutella hänen kanssaan, että miksiköhän sä nyt laitat korvakorut, että mitä sä ajattelet tai onko ne ihan ok sun mielestä uskovaiselle, ja niin kuin päästäisiin keskustelemaan siitä asiasta ennemmin kuin, että mä niin kuin vaan oletan jonkun asian. Ja sitten taas niin kuin siitä joku leiriläinen saattoi saada sen käsityksen, että no niin, no Johanna sanoi, että uskovaiset saa laittaa korvakorut.
Se on totta, että periaatteessa niin kuin semmoisella pahentamisellakin voi jopa orjuttaa toista ihmistä. Mm. Että jos se säilyssä niin kuin se uskon ydin kirkkaana, niin kyllä ne sitten tämmöiset vaellukseen liittyvät asiat, niin ne tulee niin kuin sen jälkeen, mutta että on nekin tärkeitä, eikä niitä saa ohittaa. Mutta sen takia mä niin kuin joskus on miettinyt näitä kysymyslaatikkoiltoja, että kuinka tarpeellisia ne on rippikoululeireillä, ne varmasti on, mutta että siinä aina muista se, niin kuin se kirkkaimman helmen, mikä siinä niin kuin uskossa on. Että kaikki jäisi niin kuin rauhalliselle ja turvalliselle mielelle, että Jumala kantaa siinä.
Meiltä ei vaadita sitä niin kuin hyvää kilvoitusta ja hyviä tekoja ja tekemättä jättämisiä, mutta ne nousee siitä, että jos mä haluan olla uskomassa ja Jumala antaa mulle silloin halun toimia tietyllä tavalla tai jättää toimimatta jollakin toisella tavalla, ja sitä ei ehkä voi niin kuin määritellä, että miltä se nyt sitten oikeastaan niin kuin tuntuu tai miten se ilmenee. Tai seuroissa käyminen, että eihän voi jotenkin sanoa, että niin ja niin monta kertaa pitää käydä seuroissa, mutta entä jos ei käy ollenkaan seuroissa? Ja entä jos ei halua kuunnella Jumalan sanaa? Joskushan voi olla tilanne, että ei oikeasti voi fyysisesti mennä paikalle syystä tai toisesta, ehkä vuosikausiin vaikka asuiskin lähelläkin rauhanyhdistystä, että voi olla sellaisia esteitä, mutta se niin kuin halu olla Jumalan sanan ääressä ja halu kuulla sitä ja halu elää evankeliumista, niin sehän siinä on tärkeää. Toki niin kuin se seurakuntayhteys ja Jumalan lasten keskinäinen kanssakäyminen ja se niin, seurakunnan yhteistä kokousta, älkää unohtako, niin kuin, mutta että sekään ei voi olla orjuuttava silloin, jos on sellaisia asioita, jotka ihan oikeasti estää. Mutta että jos meillä ei ole tämmöisiä esteitä, niin että me huomattaisiin, että miten tärkeää on olla läsnä siellä Jumalan lasten yhteisessä kokoontumisessa, eikä vain yksin sohvalla netin ääressä.
Ja kyllähän sitä sanotaan, että että seurakunnalta saa paljon suuntaviittaa ja apua myös siihen, jos pohtii ja painiskelee tämmöisten vaikka käytännön asioiden kanssa. Niin onhan sitä aina sanottu, että sä käyt seurakunnan yhteisissä kokouksissa tai eli seuroissa tai näet uskovaisia ihmisiä, niin niiden kanssa keskustelusta saa paljon niin kuin apua siihen, että miten voisi toimia, jos itselle on oikeasti epäselvää. Mutta mä haluaisin Johanna vielä puuttua tuohon, mitä sanoit, että ei ole olemassa semmoista mitään selkeitä indikaattoria siihen, että miltä pitäisi tuntua jonkun asian, niin onhan meille oikeastaan annettu oma tunto, jonka mukaan toimiessa luultavasti toimii niin, että tulee toimineeksi ainakin omalle kohdalle oikein.
Mietin just sitä, että mikä on oma tunto ja mikä taas on, että joku asia tuntuu hyvältä tai pahalta, niin onko se aina juuri se, että onko se oman tunnon neuvoma. Että ei voida elää niin kuin sillä lailla fyysisten tunteiden mukaan, että joskushan voi hetkellisesti tai useinkin varmaan voi vaikka joku syntikin tuntua hyvältä, mutta se, mikä onkin se jälkitila sen jälkeen, niin se uskon, että se ei varmasti ole hyvä, jos on niin kuin tietää tehneensä väärin, vaikka sillä hetkellä jotenkin tuntuu, että tämä on hyvää. Ja jotenkin on niin kuin langennut siihen, koska eihän muuten puhuttaisi synnin houkutuksista. Eli silloin kun sielunvihollinen nimenomaan houkuttelee sillä, että siitä tulee hyvä olo tai on kivaa tai oppii enemmän tai näkee enemmän. Tai Aatamille ja Eevallekin, että tulette tietämään hyvän ja pahan ja ette edes kuole, että Jumala tietää.
Tuo oman tunnon kysymys, niin se on muuten, että miten se on niin kuin suhteessa uskoon, niin se on tosi mielenkiintoinen ja mä luulen, että se on niin kuin keskeinen kysymys, oman tunnon ja uskon suhde nuorten elämässä. Sekin on hyvä muistaa, että oma tunto ei ole meidän vapahtaja. Että vapahtaja on Kristus ja sitten jos me eletään Kristuksessa, niin me eletään joka niin kuin hetkisessä anteeksi antamuksessa. Meillä voi olla, niin kuin meillä on välillä, huono omatunto kaikilla uskovaisilla. Mutta siitä huolimatta koko ajan niin kuin me eletään anteeksi antamuksessa. Sitten, että Jumala niin kuin, ei katso meitä se omatunnon kautta, vaan se katsoo Kristuksen kautta, jolloin me näyttäydytään vanhurskaina, vaikka me ollaan itsessään syntisiä. Ja se on musta semmoinen niin kuin uskon vanhurskauden näkökulma tähän asiaan ja se on semmoinen turvallinen näkökulma myös nuorelle, joka monesti kysyy ja epäilee ja miettii, että onko mä kelvollinen Jumalalle. Keskeeräisenä saa olla armahdettu.
Siitähän paljon opetetaan, että omatunto on vähän niin kuin kompassi, että kompassillakaan ei tee mitään, jos ei sitä ole kalibroitu, että missä on pohjoinen ja sitten taas kartan mukaan. Jos omatunto ei ole siirrottu Jumalan sanaan, niin sehän voi ohjata meidät, mihin sattuu. Eli se pitää tarkistaa, että onko se linjassa Raamatun kanssa.
Se on ihan totta. Ja kyllä mä ajattelin, että omatunnon hoitaminen on uskovaiselle hyväksi. Että jaksaa uskoa, että se on totta, että Jeesus on sovittanut minun kuin syntini. Että se on niin kuin, se elämänkin kannalta niin kuin hyvää purkaa omia ajatuksia ja niitä kysymyksiä toiselle uskovaiselle.
Musta on niin kuin äärettömän hyvä ja tärkeä asia, että jotenkin siellä kodissa se evankeliumi olisi tarjolla. Ja siis isommallekin, rippikouluikäisellekin, niin olisi mahdollisuus saada kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä niin usein kuin haluaa ja vielä useamminkin, että voidaan tarjota sitä pyytämättäkin. Että olisi niitä kokemuksia, että miltä se tuntuu, kun kaikki synnit annetaan anteeksi. Että miten hyvä olo on. Että voi uskoa, että vaikka ei koskaan aika riitä luettelemaan niitä kaikkia pahoja tekoja tai ajatuksia, mitä on ollut, mutta kun saa uskoa, että niin kuin kaikki on anteeksi. Minkälaisen hyvän mielen ja rauhan se vaikuttaa, niin semmoiset kokemukset voi olla sitten myöhemminkin elämässä auttamassa, että jos on kauhean isoja kamppailuja, jos niin kuin hetkeksi pysähtyy miettimään, että miltä oikeastaan silloin tuntui, kun saarnattiin kaikki synnit anteeksi, että haluaisinko mä edelleenkin semmoisen olotilan.
Niin, että oli mikä oli se kysymys, minkä kanssa nuori vainiskelee. Ja jos siihen ei ole tarkkaa vastausta, niin kuin näihin kysymyksiin ei ole, välttämättä mitään suoraa vastausta. Niin joka tapauksessa saa aina uskoa sen evankeliumin.
Vanhat joskus sanoo sillä tavalla, että uskomiseen se jää. Niin siinä on muuten vinha perä, koska nimenomaan uskomiseen. Se jää siihen niin kuin meidän pyristelemiseen ja ponnistelemiseen ja yrittämiseen kelvata Jumalalle, vaan siihen, että kaikki on lahjaa.